της αγάπη και χαρά. Είμαι αητός χωρίς φτερά.
Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και όπως προανήγγυλα, σήμερα έχουμε πάει ήδη στην Βενεζουέλα τηλεφωνικά, στην χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο, θα έλεγα, της παγκόσμιας προσοχής. Μια χώρα με πληθυσμό γύρω στα 28,5 εκατομμύρια κόσμο και κατά κεφαλήν εισόδημα γύρω στα 4.500 δολάρια. Μια πετρελαιοπαραγωγό χώρα. Μια πλούσια χώρα η οποία στις αρχές δεκαετίας του 70, τέλης δεκαετίας του 60 ήταν μια από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, αλλά πλέον αυτό δεν ισχύει. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από πολύ πολύ καιρό, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Μαραγγέλη.
Γεια σας, καλημέρα από Καράκα.
Να σας ρωτήσω πώς είναι τα πράγματα εκεί. Είδαμε πολλά και διάφορα στις τηλεοπτικές μας οθόνες τις προηγούμενες μέρες. Η χώρα σας έχει γίνει αντικείμενο παγκόσμιας προσοχής, θα έλεγα, και συζητήσεων. Και ήθελα να ρωτήσω πώς είναι τώρα η κατάσταση εκεί πέρα. Έχει επανέλθει η ηρεμία, είναι ήρεμα τα πράγματα, πώς είναι?
Ναι, πρέπει να πω, έχουμε ηρεμία από Δευτέρα, Τρίτη, από αποζέση είμαστε απόλυτοι ήρεμοι. Εννοώ ότι από το Σάββατο που έγινε η επίθεση, βέβαια γίνανε νευρικές αγορές, Κυριακή τα ίδια, αλλά...
Από τον κόσμο μετά, θέλετε να πείτε, από τον κόσμο που έσπευσε...
Ναι, με αυτό που έγινε, ναι βέβαια, αλλά μετά ησυχάσαμε, δηλαδή ησύχασε ο κόσμος, καταλάβαμε ότι δεν θα γινόταν άλλη επίθεση. Δηλαδή αυτό που έγινε αυτό ήταν και θα έχουμε την ησυχία μας. Τώρα αυτό, ο κόσμος δεν υπάρχουν τόσες ουρές και αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει τόση μεγάλη ησυχία, αλλά είναι και το άλλο ότι δεν έχουν και πολλά χρήματα στη διάθεσή τους να αγοράσουν και παραπάνω. Είναι και αυτό.
Ναι.
Αλλά τελικά, γενικά, είμαστε καλά. Είμαστε normal, η ρουτίνα μας σαν ένα κανονικό Γενάρη.
Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό που λέτε, το ότι δεν υπάρχουν ταραχές ή κάτι τέτοιο. Να σας ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε στην αγοραστική δύναμη των Βενεζουελάνων, ο βασικός μισθός τώρα πόσος περίπου είναι στην Βενεζουέλα, ο μηνιαίος μισθός περίπου?
Άμα το πάμε με την ισοτιμία του δολαρίου ή του ευρώ, είναι γύρω στα 1-2 ευρώ να βάλουμε. Με την ισοτιμία, ναι. Αλλά ο κόσμος αναγκάζεται και ψάχνει άλλους τρόπους εισοδημάτων, γιατί δεν τους φτάνει μόνο με το βασικό μισθό.
Ναι.
Δηλαδή ψάχνουν να κάνουν και άλλες, και δεύτερη και τρίτη δουλειά.
Και δεύτερη και τρίτη
δουλειά. Και έτσι τα πέρα.
Δουλεύουν έτσι, είναι δουλευταράδες που λέμε οι Βενεζουελάνοι, αν κατάλαβα σωστά.
Περισσότεροι, ναι. Ναι, περισσότεροι.
Μάλιστα. Και εσείς έχετε και υπαλλήλους, φαντάζομαι, εκεί πέρα. Έχετε μαγαζί δικό σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Έχουμε, ναι, έχουμε επιχείρηση, βέβαια, ναι, έχουμε υπάλληλους και εντάξει.
Ναι,
καλά.
Τους υπαλλήλους σας αυτούς, πέρα από το βασικό μισθό, τους δίνετε και κάτι άλλο για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, γιατί όπως εξηγείτε είναι δύσκολη κατάσταση?
Ναι, βέβαια. Εμείς τους δίνουμε ένα μπόνους. Για να ξέρουμε ότι με το βασικό δεν τα βγάζουν πέρα και του δίνουμε σαν ένα βόνος έτσι παραπάνω και συμφωνούμε, δηλαδή, με τις δυνατότητες της δουλειάς, και άμα συμφωνεί και ο υπάλληλος, θα συμφωνούμε ένα ποσό και εντάξει.
Ο πληθωρισμός πού είναι τώρα στην Βενεζουέλα, σε τι επίπεδα βρίσκεται ο πληθωρισμός? Οι τιμές δηλαδή πόσο γρήγορα ανεβαίνουν? Γιατί είναι και αυτό?
Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι το υψηλότερο στον κόσμο. Τώρα, ακριβώς, δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχω τον αριθμό, αλλά οι τιμές αλλάζουν με, όχι και μέρα παραμέρα, αλλά μέσα στην εβδομάδα αλλάζουν, ναι, μία και δύο φορές. Αλλάζουν, ναι.
Δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει τη Δευτέρα, ας πούμε, τυρί, λέω εγώ τώρα, ένα προϊόν, το βρίσκει σε μία τιμή α, και μετά από λίγες μέρες η τιμή αυτή αλλάζει, μέσα στη εβδομάδα λέτε.
Θα αλλάξει, ναι. Άμα, πας, άμα πάτε, ας πούμε, Δευτέρα και ξαναπάτε Πέμπτη, θα βρείτε άλλη τιμή.
Θα βρείτε άλλη τιμή, θα βρουν άλλη τιμή, μάλιστα. Και δεν ξέρω, ο κόσμος έχει συνηθίσει, φαντάζομαι, σε αυτή την κατάσταση, έτσι.
Ναι, ναι. Έχει συνηθίσει και έχουμε, δηλαδή, το έχουμε πάει με το, με το γερό, με το γερό το νόμισμα, είμαι ευρώ, είμαι δολάριο και εκεί βασιζόμαστε. Τώρα δεν μας επηρεάζει πολύ πόσο πάει στο νόμισμα το τοπικό, γιατί ξέρουμε ότι θα αλλάξει. Και εμείς βασιζόμαστε τώρα, άμα είναι μια κάτι, ξέρω εγώ, 10 δολάρια,
ναι,
μια τιμή από κάτι, ξέρουμε ότι θα ισχύει αυτό πάντα.
Σε μπολιβάρια, πώς τα λέτε.
Σε μπολιβάρι, ναι, με την ισοτιμία, με το μπολιβάρι, αλλάζει αυτό, ναι. Μάλιστα. Αλλά εμείς βασιζόμαστε στο τιμή του ισχυρού το νόμισμα. Ή ευρώ ή
δολάριο.
Ή βολιβάρι.
Το χρησιμοποιείτε σαν...
Ή δολάριο, ναι. Δολάριο, ναι. Εμείς ψάχνουμε ποια είναι η τιμή στα γερά τα νομίσματα. Αυτό ψάχνουμε.
Μάλιστα. Και το μεταφράζετε στο τοπικό νόμισμα.
Και το, ναι, έτσι ακριβώς.
Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πριν από μερικά χρόνια, όταν πάλι μιλούσαμε με κάποιον άλλον Έλληνα εκεί στην Βενεζουέλα, 1-2 χρόνια θυμάμαι, μας έλεγε ότι υπήρχαν τότε ελλείψεις από βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετς. Τώρα συνεχίζεται αυτό ή αυτό έχει αλλάξει προς το καλύτερο?
Όχι, έχει αλλάξει εντελώς. Τώρα βρίσκουμε και περισσότερα από αυτά που είχαμε πριν, ναι. Δεν μπορώ να πω, ναι, υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και, όπως σας είπα, και περισσότερα από πριν.
Μάλιστα.
Ναι. Αυτό που λέτε ήταν, έγινε ένα διάστημα, ναι, κάποιους μήνες πριν 4-5 χρόνια, πριν την πανδημία. Πριν την πανδημία, νομίζω εγώ, έγινε αυτό, άμα δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό ανταξιλήθηκε και τώρα έχουμε και περισσότερα παραπάνω από αυτό που χρειαζόμαστε.
Ο κόσμος, η μεγάλη μάζα του κόσμου έχει μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα προϊόντα? Τουλάχιστον τα βασικά.
Τα βασικά, ναι. Πάει και ψάχνουν σε λαϊκές, σε φθηνά τα μέρη, ναι, βρίσκουν. Αλλά να πάνε ο χοντρός, ο λαός που λέτε, σε σούπερ μάρκετ και αυτά, είναι λίγο πιο δύσκολα για αυτούς.
Μάλιστα. Κρέας εννοώ, ας πούμε, το κρέας μπορεί κάποιος να το αγοράσει, ένα κιλό κρέας, ξέρω εγώ, μοσχάρι κτλ.
Παίρνουν τα αναγκημένα για τις ημέρες, ας πούμε, μια οικογένεια 5 μελών, παίρνουν 5 κομμάτια, δηλαδή για την ημέρα. Δεν μπορούν να πάρουν, ας πούμε, δώσε μου 3 κιλά από το, ξέρω εγώ, τίποτα. Ο σέα, είναι πολύ μετρημένα. Εκεί είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μαραγγέλη, ήθελα να σας ρωτήσω πόσοι περίπου Έλληνες εκτιμάτε ότι οι ελληνικής καταγωγής άτομα βρίσκονται σήμερα στην Βενεζουέλα και θυμίστε μας πόσοι ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες εκεί.
Πριν από δεκαετίες ήμασταν, θα μπορούσα να πω, μέχρι 10.000 Έλληνες.
Ναι.
Τώρα βέβαια έχει μειωθεί πάρα πολύ, μιλάω πριν 30 χρόνια, 40 χρόνια.
Ναι.
Έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί ο ελληνισμός ήρθε στη χώρα μέχρι τα 80. Στη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, ερχόταν ο ελληνισμός. Μετά σταματήσαν αυτά. Και βέβαια μειωνόταν σιγά σιγά. Πολλοί που γυρνούσαν πίσω στη πατρίδα, άλλοι που αυτοδίωναν και τα λοιπά, δεν είναι πια μαζί μας, και σιγά σιγά και η νεολαία έχει φύγει πάρα πολύ με την κατάσταση. Μας έχει φύγει πάρα πολύ η νεολαία.
Mm-hmm.
Και αυτό έχει πειράξει πολύ τον ελληνισμό.
Έχουν πάει δηλαδή, έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες έχουν πάει?
Ναι, σε άλλες χώρες, Ευρώπη, Αμερική, Ελλάδα και Ιαπωνία είναι κάποιος, ναι, ναι.
Είναι ανάμεσα στα 8 εκατομμύρια Βενεζουελάνων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 ναι.
Μάλιστα. Και ναι. Πλέον πόσοι είστε εκεί, είστε 2.000 άτομα.
Πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω. Πριν 3 χρόνια μέχρι το 23 ήμασταν γύρω στις 3.500. Τώρα πρέπει να έχει μειωθεί λίγο.
Μάλιστα. Θυμάμαι τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει και πρέπει να πηγαίνει πάνω από χρόνος, ίσως και 2 χρόνια. Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα με την παρουσία της ελληνικής πολιτείας εκεί, δηλαδή με το προξενείο και την πρεσβεία. Τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία?
Το 2023 κλείσανε. Ο λόγος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ο λόγος ακριβώς, αλλά είχαν πει κάτι σαν προσωρινό. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς η λέξη, η δικαιολογία. Αλλά κλείσανε. Και μας είχαν πει ότι από εδώ και πέρα θα αναγκαστείτε να πάτε Βραζίλια, στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας.
Βραζιλία. Πόσο απέχει η Βραζιλία από το Καράκας, από τη Βενεζουέλα, με το αεροπλάνο εννοώ.
Με το αεροπλάνο. Εκεί είναι, αυτό πρέπει να το πω, είναι πρώτον, δεν υπάρχει άμεση πτήση Καράκας.
Μάλιστα.
Πρέπει να
αλλάξει αεροπλάνο.
Να αλλάξει αεροπλάνο.
Να αλλάξει αεροπλάνο.
Θέλουμε με αυτοκίνητο, θέλει μια εβδομάδα να πας.
Μάλιστα.
Βέβαια και πάλι να περάσει μέσω Αμαζόνια. Με το αεροπλάνο πρέπει να πάμε ή Λίμα, Περού, ή Σαο Πάολο ή Ρίο. Από εκεί αλλάζουμε πτήση και πάμε Βραζίλια.
Πόσες ώρες είναι αυτά?
Περίπου κάθε πτήση πρέπει να είναι 7 ώρες. 8 ώρες, Καράκα, Σαο Πάολο, ξέρω.
8 ώρες.
Από Σαο Πάολο, Βραζίλια πρέπει να είναι 6-7 ώρες.
Μάλιστα. Περίπου η μισή απόσταση Αθήνα, Νέα Υόρκη. Να το πούμε έτσι. Η μισή απόσταση Αθήνα, Νέα Υόρκη.
Ναι. Ναι, και εμείς είχαμε στείλει γράμμα στο Υπουργείο. Καλύτερα αντί να πάμε Βραζίλια με τόσα ταλαιπωρία, καλύτερα από να πάμε Αθήνα και βλέπουμε και τους δικούς μας εκεί πέρα.
Σωστά.
Γιατί τα έξοδα, άμα μετράμε τα έξοδα, άμα μετράμε ταλαιπωρία, άμα μετράμε όρη, ξέρω εγώ, είναι καλύτερα, πολύ πιο καλύτερα να πάμε Αθήνα. Και το ζητούσαμε. Άμα ήταν τελική απόφαση, το πρώτο που ζητούσαμε είναι να ξανανοίξει η πρεσβεία. Αν δεν γινόταν, ή να πηγαίναμε, ξέρω εγώ, ή η Παναμά ή Κούβα, ξέρω εγώ. Αλλά Βραζίλια ήταν το κάτι άλλο. Πολύ καλύτερα να πηγαίναμε Αθήνα.
Να. Τι έγινε τελικά, εισακουστήκατε ή όχι ακόμη?
Τελικά, ναι. Μας ακούσανε, ευτυχώς. Και τώρα είμαστε σε διαδικασία να ανοίξει τώρα το πρώτο, να πω, εξάμεινο. Τώρα το 26 πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για το να έχουμε ανοίξει πρεσβεία και προξενείο. Πρεσβεία και προξενείο.
Μάλιστα.
Και τα δύο.
Μακάρι να εισακουστείτε και να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέτε, γιατί πράγματι η ταλαιπωρία είναι αφάνταστη να πηγαίνει κανείς σε τόσο μακρινούς προορισμούς για να αλλάξει διαβατήριο ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, χαρτιά.
Ένα πιστοποιητικό ζωής. Ένα πιστοποιητικό ζωής που πρέπει, υποχρεωτικά πρέπει να είσαι παρόν απέναντι από τον πρόξενο για να βεβαιώσει εκείνο, βέβαια, λογικό είναι. Ναι, εντάξει, okay, το δεχόμαστε. Αλλά να πάω εγώ να κάνω τέτοιο ταξίδι, να μου βγάλει ένα πιστοποιητικό ζωής, δεν είναι.
Και πόσα λεφτά κοστίζει αυτό το ταξίδι, έτσι? Δεν είναι μόνο θέμα.
Μα αυτό,
και δουλειά.
Αυτό. Είναι και γλώσσα. Είναι και γλώσσα, γιατί εμείς δεν μιλάμε τα βραζιλιάνικα εκεί, τα πορτογαλικά που μιλάνε αυτοί.
Σωστά.
Και είναι γλώσσα, είναι αυτά, έξοδα, ταξίδιο, βάλε ξενοδοχείο, βάλε φαγητά, βάλε και εγώ. Και πόσες μέρες θα μείνεις, 2 μέρες θα μείνεις. Άντε, βάλε μέτρα. Άρχισε να γράψεις, κάνε τα έξοδα. Βγαίνει πολύ μεγάλο, είναι τρέλα. Ήταν απίθανο, ήταν αδύνατο αυτή η λύση που βάλανε από την Αθήνα. Αλλά ευτυχώς μας ακούσανε και θα έχουμε στο Καράκας και υποχρεωτικά το Καράκας. Πρέπει πάντα να έχει για λόγο τώρα δεν θέλω να πω σε αυτά, αλλά για πολιτικούς λόγους πρέπει να υπάρχει παρουσία, ελληνική παρουσία στο Καράκας.
Ναι. Η Τουρκία έχει παρουσία.
Έστω και με ένα μικρογραφείο. Ναι, να υπάρχει.
Η Τουρκία έχει παρουσία εκεί.
Και αν έχει, και μεγάλη και πάρα πολύ. και εκεί μεγαλώσει πάρα πολύ η τουρκική κοινότητα. Έχουν ανοίξει μόνο στο Καράκα, ξέρω, για δύο σχολεία.
Δύο σχολεία.
Μόνο στο Καράκα. Δεν ξέρω στην επαρχία, αλλά μόνο στο Καράκα, εγώ προσωπικά ξέρω και που είναι δύο σχολεία. Τουρκικά είναι, υπάρχουν και σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και προϊόντα, μα τα κανονικά σούπερ μάρκετ, τα πάντα υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλο εμπόριο. Καράκα, Άγκυρα. Υπάρχει μεγάλο, ναι.
Μάλιστα.
Μεγάλη ανταλλαγή. Ναι.
Οι σχέσεις δηλαδή είναι πολύ στενές μεταξύ των δύο χωρών.
Ναι, δεν είναι μόνο πολιτικές, είναι και εμπορικές, πολλές.
Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στους Έλληνες που ήρθαν στην Βενεζουέλα. Θέλετε λίγο να πάμε πίσω και να μας θυμίσετε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας που βρέθηκε στην Βενεζουέλα και πότε?
Ο πρώτος Έλληνας που εγώ δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά κάπου στη δεκαετία του 20, του 1920, κάπου εκεί και έρθει ο πρώτος Έλληνας. Αλλά το περισσότερο, το χοντρό, ας πούμε, ήταν μετά από τα μεταπολεμικά χρόνια, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να ήρθαν οι περισσότεροι.
Δεκαετία του 50, φαντάζομαι. Έτσι.
Μιλάμε το 50, 50, 60, 70. Και πέρι το 80 που σας είχα πει, λίγη.
Μάλιστα.
Αλλά ναι, 50-60 το χοντρό ήταν τότε.
Και οι Έλληνες αυτοί τι κάνανε, με τι ασχοληθήκανε στη Βενεζουέλα και με τι φαντάζομαι ασχολούνται ακόμη οι περισσότεροι?
Γενικά, και πάτε κάτι για μένα περίεργο, γιατί όσο έχω μάθει, οι Έλληνες που έχουν πάει στο εξωτερικό έχουν ασχοληθεί με εστιατόρια, με τρόφιμα.
Ναι.
Εστιατόρια, πιο πολύ.
Εστιατόρια, ναι.
Ενώ εδώ εμπόριο. Εμπόριο.
Ασχοληθήκαμε
οι περισσότεροι. Με το εμπόριο, ναι. Με ρούχα, παπούτσια και τέτοια. Μαγαζιά.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει. Αλλά ο ελληνισμός που ήρθε εδώ πέρα, πρέπει να το πω και αυτό, το πάνω από το 90% που ήρθανε, πετύχανε, βρήκαν αυτά που ψάχνανε. Ηθικία, ηρεμία και σταθερότητα.
Εκείνα
και
τα χρόνια.
Και τα οικονομικά.
Έτσι.
Εκείνα τα χρόνια, ναι. Και όχι μόνο αυτό, πήγανε ό,τι χτίσανε στην Ελλάδα, κάνανε επενδύσεις, κάνανε και επιχειρήσεις επίσης. Βοηθήσα και την Ελλάδα σε καλό ποσό, ναι.
Μάλιστα. Οι περισσότεροι Έλληνες που ήρθαν στη Βενεζουέλα από ποια μέρη της Ελλάδος κατάγονται?
Γενικά από όλη την Ελλάδα, αλλά περισσότερα είναι ακόμα, γιατί ακόμα υπάρχουν μερικοί. Από Μεσσηνίας.
Πελοπόννησο δηλαδή.
Πελοπόννησο, Λέσβο, νομό Λέσβου, Πόντι, αρκετή, από Ήπειρο.
Ήπειρώτες.
Αυτοί οι περισσότεροι. Τώρα ακούστηκε από κανένα Κρητικό, από κανένα, ξέρω, από Θάσο, από Βόλο, ακούσα από παντού.
Να.
Αλλά οι περισσότεροι από εκεί, που σας είπα.
Μάλιστα. Οι άλλες εθνικότητες από την Ευρώπη που ήρθαν την ίδια περίπου εποχή, φαντάζομαι τίποτα Ιταλοί και τα λοιπά, αυτοί με τι ασχοληθήκανε?
Εμείς από Ευρωπαίους εδώ, εκτός τους Έλληνες, υπάρχουν πάρα πολλοί Πορτογάλοι.
Πορτογάλοι.
Ιταλοί, Ισπανοί βέβαια. Ισπανοί πρέπει να είναι πάνω από 200.000 Ισπανούς εδώ.
Μάλιστα.
Παραπάνω. Ιταλοί. Πάρα πολλοί και αυτοί, δεκάδες χιλιάδες, και Ιταλοί και Πορτογάλοι.
Εσείς ασχοληθήκατε με το εμπόριο, οι Έλληνες ασχοληθήκανε με το εμπόριο. Αυτοί με τι καταπιαστήκανε περισσότερο?
Και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί περισσότερα με τρόφιμα, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και τέτοια. Οι περισσότεροι. Τώρα, τους βλέπεις και σε άλλες ειδικότητες δουλειές, ναι, τους βλέπεις, αλλά οι περισσότεροι είναι στα τρόφιμα, να το πούμε έτσι. Οι Ιταλοί πάλι και αυτοί σε, με εστιατόρια, αλλά από τότε που ήρθαν, που άρχισε να τους πρωτοφέρει ο δικτάκτορας τότε του 50, περιεχημένες που λεγότανε, τους έφερε να βοηθήσει τη Βενεζουέλα με την οικοδομή. Mm-hmm. Και βοηθήσαν πάρα πολύ. Δηλαδή χρηστήκαν πάρα πολλά. Η Βενεζουέλα προχώρησε πάρα πολύ τότε σε αυτό το πλαίσιο και αναπτύχθηκε πάρα πολύ και ήταν με τους Ιταλούς που ξέρανε καλή τη τέχνη και επίσης ο ίδιος ο δικτάκτορας τους έφερνε επίτηδες για αυτό το θέμα. Και βέβαια μετά ξεκινήσαν τις δουλειές τους, αλλά κάναν άλλες δουλειές και έχουν εργοστάσια, έχουν εστιατόρια, έχουν ασχοληθήκα και με υποδήματα, με παπούτσια και αυτά είναι πολύ καλή σταθή τη τέχνη. Εντάξει, αυτό. Τώρα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι βλέπεις από κανέναν Γερμανό, από κανέναν Γάλλο, από κανέναν Πολωνό, Ρουμάνο, Ρουμάνι, Ελληνορουμάνι είναι.
Ναι, σαφώς.
Ήτανε, ναι, για έχουν φύγει. Βούλγα, βλέπεις από κανένα, από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες βλέπεις. Αλλά περισσότεροι αυτοί. Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί. Γεννήσαμε.
Μάλιστα.
Μιλάμε για Ευρώπη τώρα, ναι.
Ναι. Αυτοί έχουν κρατήσει τις σχέσεις με την μητέρα πατρίδα, όπως έχετε κάνει εσείς, ας πούμε, ή έχουν ρίξει μαύρη πέτρα πίσω τους, που λέμε.
Όχι. Έχουν σχέσεις και επίσης παρόλο το θέμα Βενεζουέλας με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτά τα κράτη αναγκαστικά έπρεπε να μείνουν στη χώρα, τουλάχιστον με μια αντιπροσωπεία, γιατί υπάρχει πάρα πολλούς πατριώτες από κάθε χώρα και δεν μπορούσαν να φύγουν εντελώς. Όπως το πάθαμε εμείς. Αλλά εντάξει, λύθηκε το πρόβλημα, πρέπει να το πούμε και αυτό, για μας λύθηκε.
Μακάρι να συμβεί αυτό που λέτε, γιατί μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε, λέμε καμιά φορά, ξέρετε, στην Ελλάδα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, δεν θα μπορούσε να σας εξυπηρετήσει κάποια, τώρα που το σκέφτομαι, κάποια άλλη πρεσβεία χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γνωρίζουμε ότι σε άλλες χώρες η Ισπανική πρεσβεία έχει εξυπηρετήσει Έλληνες.
Ναι. Γι' αυτό και εμείς αυτό ρωτήσαμε, γιατί τουλάχιστον δεν αφήσατε άλλη μια αντιπροσωπεία, ξέρω εγώ, κάποιον να μας υπηρετήσει μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Όχι, θα ανοίξει. Εντάξει, αυτή ήταν η απάντησή μας. Αλλά δεν βλέπαμε τίποτα, καμία κίνηση, μέχρι που, ναι, δηλαδή τώρα τέλος 25, αρχίσανε κινήσεις, ήρθε κάποιος επιτετραμένος. Έχουμε προσωπικό για την πρεσβεία και εντάξει, είμαστε σε διαδικασία για να ανοίξει πάλι.
Μάλιστα.
Και με αυτό ησυχάσαμε. Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά από την αρχή, εφόσον κλείνουμε, εντάξει, να πάτε προς το παρόν στο προξενείο, ξέρω εγώ, σε Ιταλικό.
Ναι.
Αυτό έπρεπε να μας πούνε, αλλά εντάξει.
Μάλιστα.
Τώρα συνεχίζουμε.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στις σχέσεις της Βενεζουέλας με την Τουρκία, του Ερντογάν με την εκεί κατάσταση, και ήθελα να ρωτήσω, ελληνικές επιχειρήσεις, πέρα από το ελληνικό κράτος, έτσι που έκλεισε και την πρεσβεία, ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καθόλου παρουσία στη Βενεζουέλα? Υπάρχει καμιά ελληνική επιχείρηση που να έχει έρθει εκεί πέρα?
Αυτό που ξέρω εγώ είναι δύο εταιρείες, αλλά δεν είναι πολύ γνωστές. Δηλαδή είναι
μικρές
εταιρείες. Κάποιοι πατριώτες εδώ που εισάγουν από κανένα προϊόν ελληνικό. Αλλά κατευθείαν να πούμε μια μεγάλη επιχείρηση, δεν θα πω ονόματα τώρα, για μια μεγάλη εταιρεία, ξέρω εγώ, η ΤΑΔΕ, να έρθει εδώ να κάνει επένδυση και τα λοιπά, να ανοίξει, όχι. Δεν υπάρχει. Μία-δύο και δεν είναι τόσο μεγάλες, δηλαδή δεν έχουν μεγάλη παρουσία, δεν φαίνονται τόσο πολύ στη χώρα.
Μάλιστα. Τι να πω, ελπίζω το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια αυτό να αλλάξει και να υπάρχει πλέον και ελληνική παρουσία, παρουσία εννοώ και ελληνικών επιχειρήσεων πέρα από του ελληνικού κράτους στην χώρα αυτή, γιατί αυτό συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες της περιοχής σας, όπως ξέρουμε, στη Χιλή και τα λοιπά. Ελπίζω να γίνει αυτό και εκεί πέρα πραγματικότητα, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν ακόμα περισσότερο και οι σχέσεις οι δικές σας με την μητέρα πατρίδα και οι σχέσεις των δύο χωρών που αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε εμπορικό επίπεδο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε χαμηλά. Είναι χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Μαραγγέλη, δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς κάτι άλλο να πείτε. Εγώ δεν ήθελα να μπω σε άλλα ζητήματα και δεν κατανοώ τις... ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση. Θέλετε να πείτε
ευχαριστώ
κάτι.
Για την ευκαιρία, ευχαριστώ για την ευκαιρία να μην ανησυχούν στην Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι γίνεται στη χώρα, αλλά είμαστε ήσυχα. Και τώρα το τι θα γίνει είναι στα πολιτικά επίπεδα πάνω, η πολιτική. Τώρα εμείς είμαστε καλά, είμαστε εντάξει. Να μην ανησυχεί ο κόσμος στην Ελλάδα, να ξέρουν ότι είμαστε καλά.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Και ο ελληνισμός δεν είναι ανεκατεμένος στα πολιτικά, εφόσον και εκεί θα είμαστε εντάξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαραγγέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να ευχηθώ ό,τι το καλύτερο σε εσάς, στην ελληνική κοινότητα για τη νέα χρονιά, χρόνια πολλά, επευκαιρία, καλή χρονιά. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς σε όλους και όλες εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και να χαιρόμαστε τους Γιάννηνες, όλοι όσοι έχουν...
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι.
Ευχαριστούμε
Γιαννούλες όλοι.
Γιαννούλες, Γιάννηδες, σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έτσι.
Χαιρετισμούς okay, και εκεί και να τους χαίρεστε και στη Βενεζουέλα, όσους έχετε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια.